2010 елда да оңа кадәрде татар язучыларына иҗат җимешләрен бастырган өчен акча түләнми, яңа китаплар чыкмый дип әдипләрнең моң зарларын ишетергә туры килде. Баксаң, башка мисаллар да бар икән. Алексеевский районында яшәүче, андагы мәктәптә татар теле укытучысы булып эшләүче язучы Алсу Нәҗминең 2010 елда 4 китабы чыккан. Алсу Нәҗми исеме киң катлам укучыларга таныш булмаска да мөмкин. Соңгы арада аның берничә хикәясе Идел һәм Мирас журналларында гына басылган иде. Хәзер ул шигырьләрен һәм хикәяләрен җыеп 4 җыентык чыгару бәхетенә иреште. Алсу Нәҗми белән Азатлыкның Казан студиясендә Бикә Тимерова сөйләште.
Язучылар китапларыбыз чыкмый, акчалары юк, мөмкинлек юк дип зарланып бирәләр. Сез китаплар чыгаргансыз. Ничек мөмкин булды? Әйтегез әле безгә, сөйләгез әле.
Минем әдәбиятка килеп кергән вакытымда мең еллыклар очрашкан чорда булгандыр дип исәплим мин, чөнки мең еллыклар очрашкан чорда төрле вакыйгалар була диләр. Мин Тимур Шарипович Шәймиев җитәкчелек иткән заман иде бу. Бу вакытта мин бик тә теләдем үземнең китапларым булуын, журналларда хикәяләремне күргәннән соң һәм үзебезнең администрациягә бардым. Алардан ярдәм булмасына диеп. Чыннан да алар бик сөенеп каршы килмәделәр, миңа сөен приза булдылар. Һәм беренче ике китабымны мин алар ярдәме белән чыгардым. Беренче китабым минем Күңел гөлләре дип атала. Ул шигърият. Шигърияткә багышланган шигырьләр һәм поэмалар. Икенчесе Йолдызлар балкышы. Беренче һәм икенче китапларым Алексеевск администрациясе ярдәмендә дөнья күрделәр. Бу ике томда чыккан Үзем телгәше һәм Кыяр җилләре дигән китапларымны депутатлар ярдәме белән чыгардым.
Ничә китабыгыз бар?
4 китабым бар минем. Беренчесе шигырьләр китабы, икенчесе хикәяләр, нәсерләр, повестьләр һәм өченчесе Үзем телгәше дигәне. Шигырьләр, кыяр җилләре, хикәяләр. Димәк, ике китабым шигырьләр, икесе чәчмә әсәрләр.
Исеме шундый кызык, Үзем телгәше дигән ничек туды? Менә бу әсәрнең төп идеясы нәрсә? Нишләп, нигә шундый исем бирергә булдыгыз?
Мин бик табигатькә гашик кеше, табигатьне бик яратам. Шуңа да бигрәк тә менә бу виноградный лоза, Үзем телгәшләре, миләш телгәшләрен бик яратам. Мин шуңа да инде миләш телгәшләре гел күренеп нишектер гел кулланылып тора, бу яңа чарак дип уйладым үземе. Монда мәхәббәт дә бар, йөзем дә бар, монда күп нәрсә бар, күп нәрсә. Тормыш мәгънәсе турында уйланам мин. Минем иң беренче уйларым тормыш мәгънәсе, табигать белән тәңгәл килеп, тормышны аңлап, үзеңнең урыныңны табып, җирдә яшәү. Аралашкан кешеләрем дә күбесенчә олы кешеләр һәм балалар. Мин мәктәптә укытам татар теле һәм әдәбияты. Аларны бәйләп, буыннар бәйләнешен күрсәтергә тырышам мин. Әби-бабайлардан алган үгет-нәсихәт белән үскән балалар тормышта үз урыннарын табып, тормышны аңлап, мәгънәсен аңлап яшәсәләр иде дигән тәрбияви моментлар алып язарга тырышам.
Сез күбрәк бүгенге заман вакыйгалары турында язасызмы? Тарихи вакыйгалар турында күбрәк кызыксынасызмы? Менә сезне язучы буларак нинди заман күбрәк кызыксындыра?
Хәзерге заман белән үткән заманны бәйләп, буыннар бәйләнеше аша күрсәтергә тырышам мин. Үзем шушы заман кешесе булгач, бу заман турында язмыйчы булдыра алмыйм. Үземнең әйләнә тирәмне, ләкин тарихи вакыйгаларга, фактларга да мөрәҗәгать итәм.
Нинди заман?
Сыр заманы да бар.
Авыл тормышымы? Нинди тема?
Авыл тормышлары да бар. Мин кичкенә чагымда күргәннәремдә, әтиләрдән ишеткәннәремдә.
Күп мәгълүмат җыясыз, димәк, шәһәр белән аралашасыз, язасыз, уйланасыз ул турыда. Ничек үзгәргәнме менә? Авылда яшәүче кешеләр менә геройлар үзгәрәме менә?
Татар халкыдыр дип уйлыйм.
Гореф-гадәтләр.
Гореф-гадәтләр, әйе. Менә бу мәгълүматлар интернет, компьютер, китаплар аша да дөнья үзгәрә, аларга карап халык та үзгәрә. Халык бер урында гына тормый, алга бара. Хәзерге заман.
Яхшы якка үзгәрәме дип сорам.
Яхшы якка дип дә әйтә алмыйм. Заманча менә хәзерге заманча.
Алгара китеш нормалары үзгәрде.
Әхлак нормалары үзгәрде. Әйе, хәзерге заман да инде элеккеге шәүк тәртип. Ниндидер үзеңә, ниндидер менә рамкалар кую. Юк, хәзер ничектер кеше үзен иреклерәк хис итә, курыкмыйчарак эш итә.
Ниндидер идеалга кертеп карасак, нинди булырга тиеш сезнең тормыш?
Иң беренче мен әхлак нормаларын алга куяр идем. Кеше нәрсә ярамый, нәрсә ярый икәнлеген аңлап, кичкенәдән белеп үсеп, менә шушы әхлак нормалары белән барса, әйбәт булыр иде. Идеаль тормыш шунда булыр иде.
Нинди проблема сезне күбрәк борчый менә бүгенге авыл тормышында?
Авыл тормышында менә мин туган авылыма кайткачтан да карап киләм. Анда хәзер эшкә барып эш эшләүче кеше аз. Эш эшләмәгән кешегә нәрсә беләндер шөгыльләнергә кирәк. Менә шуннан килеп чыга хәзер бездә урлау, начар уйлар туа башлый яшьләрдә, кешеләрдә эшсезлек. Менә шуның өчен дә мин авылларда булдырыр идем, нинди дә булса кешеләргә эшләргә эшләр, яхшы гына хезмәт хакы алып, үз гаиләләрен туендырып, балаларын үстереп, үз урыннарын табып нәшәй яшәсеннәр иде. Минем хәзер менә Татарстанның тарихлары белән бәйләп берәр нинди шундый тагын кешеләрен, хәзерге заман тормышын күрсәтеп, Татарстанның тарихын күрсәтеп, менә шундый әсәрләр язасым килә. Шундый татарларның кайдан килеп чыгып, кая барганнарын.
Сез татар теле һәм әдәбияты укытучысымы, укытасыз?
Әйе.
Ничек сон менә балаларда, хәзерге заман балаларында сезнең кебек шигъри җанлы кешеләр бармы, яшьләр? Тартылалармы әдәбияткә?
Бар. Шигъри язучылар бар, әйе. Минем үземнең дә кичкенә кызым, минем язганны күрә дә, мин дә шигъри языйм әле дип килеп, сөйләп миңа, мин язып барам, сөйләп барам, менә шигъри булмый инде, ну килеп чыга инде бер шундый нәрсә. Мәктәптә дә бар. Теләүчеләр дә, язучылар да, безнең район газетасы бар, таң газетасы, менә аның битләрендә без күп кенә вакытта чыгарып, бастырып торабыз менә шушы әсәрләрен, хикәяләрен дә, шигырьләрен дә. Балаларның төрлесе бар, бик сәләтлеләре дә.
Хәзер теге дөнья куып, вакыт юк инде күп кешенең. Вакыт тапкан чиракта да кеше телевизор карый, газета укый, укыса да урысча укый. Күбесенчә, мәсәлән, шәһәрдә, шәһәр җирендә сездә ничек? Татарча укыйлармы?
Бездә дә шул ук инде интернет килеп керде, хәзер шул ук компьютер бик яраталар шуның каршында. Утырыла, ләкин интернетта, компьютерда китапларны алыштырадыр дип уйламыйм мин. Югары интеллектлы кеше барыбер китапка тартыла, китап булдырырга тырыша, китап алырга, укырга тырыша. Һәм менә минем бу китапларның презентациялары булып үтте. Презентациядан соң да күбесе килеп миннән китаплар сорыйлар, кайда сатыла, без алыр идек, без укыр идек дип теләк белдерәләр. Китап укыладыр дип уйлыйм мин.
Сезнең китапларны Казан кибетләрендә алып буламы соң, сатуга чыктымы?
Әйе, сатуга чыкты бу китаплар. Минем мир книги кибетләр шелтәрендә таратылды, алар бар.
Менә безнең өлкән буын язучылары без киткәннән соң калмас дип әйтәләр. Борчылу белән яшьләр авылда юк, тел авылда гына күбрәк саклана бит, шәһәр җирендә инде язучылар бик чыкмас дип татар язучылары. Менә үзегез бер буыннан яшьләрне тәрбиялисез, ничек әйтә аласыз? Бармы дәвамчылар?
Дәвамчылар булыр дип уйлыйм мин. Менә мин мәктәптә балаларны карыйм, алар тырышып язалар, эшлиләр, эшләрен кай вакытта бирәм, шигырь язып килергә, хикәя язырга алар тырышып язып киләләр һәм араларында сәләтлеләр дә бар. Ләкин менә аларны алып, нинди дә булса берәр түгәрәк оештырып, тагын да өйрәтебрәк, менә шуңа аңлатып эш итсәң, язучылар, шагирләр булмый калмас дип уйлыйм мин. Чөнки һәр буынның була үзенә күрә, хәдәр тактасың сүзләр бар бит әле, һәр буында да була ул үзенә күрә, шагирләре дә язучылар.
Татарстанның Алексеевский районында яшәп иҗат итүче язучы Алсу Нәҗми белән Азатлыкның Казан студиясендә Бикә Тимерова сөйләште.